Dobré ráno, milí bratři a sestry, pokoj vám. Kdo je způsobilý, aneb kvalifikace pro Boží království? Budeme číst z Evangelia podle Lukáše z 9. kapitoly a sice závěr, Lukáš 9, verš 57. až 62. Prosím, abyste povstali. Když šli cestou, kdo si mu řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mne. On řekl, pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé. Ty však jdi a rozhlašuj království Boží. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Amen. Posaďte se, prosím. Ne každý může dělat cokoliv. Na každou určitou práci jsou nějaké konkrétní požadavky. Pro každou činnost musí mít člověk nějaké vzdělání, schopnosti, oprávnění. Musí prokázat znalosti. Zkrátka, že na to má, aby příslušnou práci mohl dělat. Říká se tomu kvalifikace. Znáte to slovo z práce určitě. Tam se asi nejčastěji řeší, zda ten či onen má kvalifikaci nebo nemá, jestli ji získá. A proto mnozí, nejenom mladí, ale i starší, studují při práci, při zaměstnání, dělají si diplom na bakaláře, na specialisty, na inženýra, aby získali kvalifikaci, aby mohli dělat to, co by rádi dělali. A my to známe také ze sportu, pro ty, kteří třeba ještě nepracují. Na mistrovství Evropy ve fotbale se letos chystá 51 zemí. A všichni by tam chtěli hrát. Ale aby bylo vůbec možné soutěžit, tak je potřeba omezit počet, aby hráli jenom ti nejlepší. Aby se nestrácel čas jenom nějakým čutáním lidí, kteří na to moc nemají. A proto se vylosuje 9 skupin po 5 až 6 a ti hrají takzvanou kvalifikaci. A postupují jenom vítězové těch skupin, zjednodušeně řečeno. Takže soupeří bude 16 týmů. A to už se dá sledovat. A to už jsou ti nejlepší. A to už je pěkný fotbal. Ale těch 16 týmů se tam na to mistrovství musí kvalifikovat, musí dokázat, že na to mají, že jsou schopní, že opravdu patří mezi ty, kteří si tam účast zaslouží. A ještě jeden příklad mi napadl, když jsem přemýšlel o kvalifikaci, co to je. Stejně to funguje ve Formuli 1. Nevím, jestli jste se někdy dívali na ty závody. Je to fascinující, někdy trošku nudné, ale někdy velmi zajímavé. A tam vlastně, když se díváte na ten závod, tak i ti reportéři tak to řeknou, že vlastně to se nejede poprvé, ale že už včera se jela nějaká kvalifikace. To znamená, oni den předem už závodí, aby se ukázalo, jak je který dobrý, jak který umí jezdit. A na start, ten skutečný závod, druhý den, se potom postaví podle toho, jak zajeli časy. Aby ti pomalí stáli od začátku na zadních místech toho startovního roštu a nezdržovali ty dobré, kteří mají lepší časy a kteří jsou schopni okamžitě vyrazit. Takže také tam je nějaká kvalifikace. V té personalistice to znamená schopnost určité osoby vykonávat určité povolání. Ve sportu to je vyřazovací část, aby se dopředu dostali jen ti nejlepší. A samozřejmě opakem kvalifikace je diskvalifikace, to znamená vyřazení, vyloučení, popření způsobilosti. A teď klíčová otázka dnešního dne. Existuje něco jako způsobilost pro Boží království? Je pro Boží království také potřeba nějaké rozřazení na startu, nějaká kvalifikace? Co myslíte? Myslíte, že je? Je nebo není? Já myslím, že tuším, proč neodpovídáte. Protože vám připadá, že ta správnější, taková duchovnější odpověď je, že není. Že tam může každý. Ale obáváte se, že řeknu, že je. A tak se nechcete blamovat. Je to tak? Je to ten důvod, proč neodpovídáte? Skutečně je. A Pán Ježíš o tom mluví právě v těch verších, které jsme četli. Je několik týdnů před Velikonocemi. Pán Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Sama akce, vyučování, uzdravování. Když si jenom takhle otočíte list z Bibli, podíváte se od té 8. kapitoly, tak tam vidíte, že uzdravuje, potom chtěl by si trošku odpočinout, myslí si, že využije ten čas, kdy plují přes Galilejské moře, ale ani tam mu nedají pokoj, učeníci ho budí, protože se bojí, přijedou na druhou stranu, tam hned posedlí démonem, ve kterém jsou stovky démonů, tak toho uzdraví mnohé další, ale ani potom nemešká, má tam misi, vyšle 12 na krátkou misi, oni se vrátí, podávají mu zprávu, potom vezme učedníky nahoru proměnění, tam jim dává prožít zážitek jiné dimenze a je neustále v takovém jako pohybu akční, cílevědomí, míří do Jeruzaléma. Davy jdou za ním, protože se jim to líbí. Bychom dneska řekli, je zaměřený na cíl, orientovaný na cíl, je akční. No samozřejmě, že to se lidem líbí. Jdou za ním. A spousta by chtěla být jeho učedníky. Chtěli by taky patřit k těm 12 vyvoleným. A tak přichází a říká, pane, chci s tebou chodit. Tenkrát to bylo běžné, že lidé, kteří se chtěli věnovat studiu písma, vybrali si nějakého učitele, nějakého rabína a s tím rabínem potom žili. Opustili svoji rodinu na několik měsíců, možná let a s tím rabínem bydleli, jedli, žili, tak, aby se nejenom přijímali jeho moudrost, jeho vyučování a taky jeho způsob života. To byl tehdy běžný způsob, takové nějaké postgraduální studium. Vlastně, když ti mnozí lidé byli fascinováni Ježíšem, jeho zázrak, jeho záběrem, tak není divu, že také přišli a řekli, my bychom chtěli za tebou jít, chtěli bychom být tvými učedníky. A když Lukáš popisuje tu situaci, tak těch lidí možná bylo mnohem víc. On tam říká, mluví o takových třech lidech, třech kandidátech na učednictví. Když čteme, jak s nimi mluví, jak s nimi jedná, tak možná nám to na první pohled připadá takové dost drsné, tvrdé. Já bych rád, kdybyste si teď otevřeli Biblii a přečteme si to Lukášovo líčení v jiném překladu. Lukáš 9, 57 až 62. Tak já vám přečtu teďko v jiném překladu. Když jsi cestou, kdo si řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, dobře ses rozhodl. Hned dám pokyn, abys dostal průkaz učedníka, na který budeš dostávat dvě teplá jídla denně. A Jidáš ti bude vyplácet pravidelné kapesné, abys měl na ubytování. Jinému řekl, následuj mě. On řekl, pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Ježíš mu řekl, jsi správný syn, dobře tě otec vychoval. Jdi potěšit rodinu, vyřídit závěť, uspořádat dědictví a až budeš mít všechno hotovo, v klidu se k nám přidáš. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, vidím, že víš, co je odpovědnost vůči rodině a přátelům. Však na tebe nekvaltuju. Jdi se rozloučit, pak se vrátí a budeš mě následovat. Jsem přesvědčen, že takhle Ježíš odpověděl, protože je milující, přece chápavý, rozumí naší odpovědnosti vůči rodině, vůči druhým lidem, vůči práci, chápe naše problémy, snaží se nám pomoci, abychom ty druhé nezraňovali, abychom dostáli svým společenským povinnostem. Nebo ne? Vidím, že se na mě někteří díváte podezřívavě. Kde jsem sebral tenhle ten překlad? Možná ale, že by se nám líbil víc než ten, který jsme četli poprvé. Nebo vás to nikdy nezarazilo, neurazilo tak, jak tam Ježíš s těmi lidmi jednal. Přeci tenhle nový překlad by byl mnohem, tak víc by nám pasoval k Ježíšovi. Pochopí, že když někdo se chystá opustit rodinu, přátelé na několik měsíců, že se s nimi rozloučí, když mu umře otec, že ho pohřbí. Jak by to Ježíš mohl nechápat? Ten první překlad byl správný. Když se hlásí noví učedníci, noví následovníci, Pán Ježíš je opravdu nechválí, nevítá, on je odrazuje. A mluví k ním docela tvrdě, až drsně. A my se divíme, což pak nebyl rád, že má nové následovníky. Nebyl rád, že jeho kázání a slova padla na úrodnou půdu a že někdo za ním vůbec chce jít? Že si to pár lidí vzalo k srdci a chtějí ho následovat? Nebyl rád? Ku podivu, nebyl. Nebyl proto, že z těch tří lidí sice oni vyjádřili ochotu ho následovat, ale ne podle jeho pravidel. Ne bezvýhradně, ne hned. Každý z nich měl něco důležitějšího. Co chtěl udělat nejdřív? Co mělo vyšší prioritu? Co bylo naléhavější? Případně společensky potřebnější, slušnější, vhodnější? A co se musel udělat nejdřív a Ježíš až potom? Pojďme se podívat na ty tři kandidáty. Ten první řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Úplně z toho slyšíme to nadšení, euforii, odhodlání. Ježíš ho zaujal, tak kamkoliv se hneš, všude s tebou půjdu. A Pán Ježíš mu odpovídá, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Než budu pokračovat, jeden kratičký příběh. Za komunistického režimu nebylo snadné vycestovat, museli jste žádat o doložku a teď myslím do západní ciziny. Bylo to poměrně složité, ale povedlo se, dva přátelé vycestovali, protože samozřejmě pro nás, občany Československa, to bylo hrozně draho, tak si předtím zařídili nocleh u známého, jejich známého, že tam budou moc přespat. Takže si v klidu prohlídli Drážďany a večer zazvoní na udané adrese, otevře paní a říká, was ist? Was wollen Sie hier? A oni říkají, no tak ten známý kamaráda volal nám, ne, nic nevím, žádný dopis nepřišel, o ničem nevím, máme plno, máme tady hosty, nemůžete u nás spát. Dovedete si představit ten jejich šok, ten pocit najednou v cizím městě, kde se ani pořádně moc nedomluví a teď nemají kde spát. Na nádraží tam jim hrozí, že přijde Volkspolizei, sebere je, že tam tenkrát byl režim dost tvrdý. Nakonec to dopadlo dobře, noslech sehnali, ale takhle nějak se do toho vžívám, když si představuju výraz na tváři toho člověka, který nadšeně říká Ježíši, půjdu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Pán Ježíš říká, a kam jako to bude? Lišky mají doupata, když se smrkne, tak si zalezou, ptáci si někde sednou do hnízda, ale já nemám, svůj dům. Nemám kam bych šel. Já jsem vlastně bezdomovec. Nemám zajištěné pohodlí a bezpečí. Myslíte, že ten člověk za ním pak šel? Nevíme. Nečteme o tom. Ale pro nás to je důležité, abychom si uvědomili, že následovat Pána Ježíše Krista, to neznamená jenom vidět zázraky a prožívat Boží pomoc a být přesvědčen, že všechno jde hladce, ale že to také může znamenat nedostatek, strádání, nepochopení, to, že jsme druhým vydání na milost. A pokud se rozhodneš následovat Krista, nemáš něco jako trvalý domov. Můžeš se cítit opuštěný a sám. Poneseš jeho pohanění. Platilo to tehdy a platí to stále. A tak se Pán Ježíš může zeptat, milý, nadšený příteli, pořád si tak do toho jít za mnou? Druhého muže oslovil Ježíš sám a říká mu, následuj mě. A on řekl, pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé, ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Druhý kandidát na učedníka se nezdá být tak emotivně nadšený, jako ten první. Slyšíme člověka, který uvažuje racionálně, říká ano, půjdu, ale teď nemůžu. Mám zrovna závažný důvod. Teď zrovna to je povinnost, kterou musím splnit. Ano, pane, půjdu, ale momentálně mám něco důležitějšího. A to důležitější, pohřeb vlastního otce, to je tak důležité, že my opravdu to taky musíme uznat. Také to vidíme, že to je něco, co ten člověk to přeci je potřebí, aby to udělal. Úcta k mrtvým, úcta k rodičům, vždyť v tom vyrůstáme, je to součást naší výchovy, naší kultury. Vážíme si svých rodičů. Takže nevím, jak my bychom určitě tomu člověku dali pardon, dali bychom mu volno na ten pohřeb. Já myslím, že Pán Ježíš to taky chápe, že to je důležité. Ale ukazuje, že ty věci jsou trošku jinak. Říká, těch, kteří se postarají o mrtvé, o pozůstalé, těch je a bude vždycky dost. Ale ty máš naléhavější úkol, který nepočká. A na co se nenajde dost lidí. Nestarej se o mrtvé. Starej se o živé. Nes zprávu o životě. Nes dobrou zprávu o Božím království. Milí bratři a sestry, milí přátelé, když na to přijde a my se máme rozhodnout, zda teď následovat Ježíše. Možná to sami jste prožili a já vám to můžu garantovat. Vždycky se najde nějaký důvod. Vždycky se najde něco, co je ještě potřeba zařídit. Ještě předtím. A co je důležité, co je podstatné, co všichni musí uznat. I Ježíš to musí uznat. Žádná prkotina, vážná věc. V tom, co zapsal Lukáš, tak je pro nás důležitá výzva. Setkání s Ježíšem je tak neopakovatelné, tak jedinečné, že neexistuje nic důležitějšího. To je lekce, kterou se máme naučit u tohohle druhého kandidáta. Já vím, při našem vytížení to není lehké najít si čas. Kmitáme v práci, doma, s dětmi, s rodiči, s přáteli. Máme taky nějaké zájmy. Ty jsou legitimní. Potřebujeme trošku sportovat, abychom úplně nezlenivěli. Je tolik důležitých věcí. Takže je velmi snadné, když přijde výzva k následování, když k nám Bůh promluví, teď udělej tohle, následuj mě. Že řekneme, ano, jo, ale později. Mám něco, co je velmi důležité a co ještě musím vyřídit. Později však může být pozdě. A ten třetí muž, ten vypadá ale odhodlaně. ten říká, budu tě následovat, pane. Jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Zatímco ten první se vylekal, druhý se naštval, že mu Ježíš nechce dovolit věc, která je přeci samozřejmá a správná. Ten třetí byl určitě překvapen jeho necitlivostí, tvrdostí. Taková samozřejmost, jakože když odcházím na delší dobu, že se rozloučím se svými milými. A Ježíš tohle nechce povolit. Podívejte se na to takhle. Je to člověk, který Ježíšovi následování sám nabízí. Tak to už přece měl mít vyřešeno. Proč chce ještě udělat to nebo ono? Není to tak, že spíš chce, aby jeho rozhodnutí následovat bylo schváleno lidmi z jeho okolí, z jeho rodiny? Případně neschváleno? Možná se mu následování zalíbilo, ale pak mu to najednou přeci jen přišlo moc radikální a tak hledá výmluvu a kdyby doma řekli ne, tak by se mohl na Ježíše smutně podívat, říct, víš, já bych i šel a doma mi to zatrhli. Pán Ježíš říká, ne, neohlížej se. Každý člověk za svůj život odpovídá Bohu sám a nostalgie, ohlížení na druhé, hledání rady u druhých, jestli ano nebo ne, nebývá dobrým rádcem. A velmi názorně to vidíme, když se oře. Většina z vás ví, co to je orat, ale možná mladší generace to nikdy neviděla na vlastní oči. Cílem té orby jsou rovné brázdy, do kterých se buď dobře sází, ať už brambory nebo cokoliv jiného, nebo které se dobře upravují. Pluh známe všichni, poprosím první obrázek, tahali ho nejdřív lidé, pak dobytek, koně, dnes na to máme traktory. Ale ten princip je stále stejný, jde o to rozvít tu zemi a připravit ji k tomu, aby se do ní dobře sázelo. Dřív bylo potřeba pevné svaly, pevný stisk, dnes sice tu máme mechanizaci, ale ani tak to není úplně lehká činnost. Tohle je takový jednoduchý pluh, jaký možná jste viděli na chalupě u svých dědečků a babiček. Poprosím druhý obrázek. Ten je už trošku modernější, třetí obrázek. Podívejte, jak jsme to dokázali zmodernizovat. Čtyři nádherné brázdy se tam přebrací. Ale já jsem tu ještě vybral poslední, to je takový, jaký nejspíše, takový nejpodobnější to, čím se oralo v době Pána Ježíše. A tak pro ty, kteří nikdy neviděli s tím pracovat, člověk se postavil jak dozadu, do obou rukou, vzal ty rukojeti a většinou dobytče potom už to táhlo. A teď bylo potřeba ten pluh udržet rovně, protože přes ty kameny uskakoval a nebylo to úplně snadné. To tajemství, ať to táhl kdokoliv, ať to táhl člověk, ať to táhl kůň, nebo ať to dnes táhne traktor, tak to tajemství té rovné brázdy zůstává pořád stejné. A spočívá v tom mít oči upřeny dopředu, na konec pole, tam, kam jedu, neohlížet se zpátky. V žádném případě. A ten důvod je jednoduchý. Když se člověk ohlédne, tak ten pohyb přirozeně sledují i jeho ramena, jeho ruce, jeho tělo. Řeknu vám příklad, to může být velmi nebezpečné. Strýc své manželky takhle havaroval s autem, kdy jel, naštěstí ne příliš rychle, něco mu spadlo před přední sedadlo a on to tam lovil a automaticky levá ruka se točila a už byl v příkopě. Ani nevěděl jak, nic se mu nestalo naštěstí. A nebo, jestli teď jste určitě postřehli, se velice řeší v tisku ta tragédie belgického autobusu, narazil čelně, našlo tam smrt spousta dětí, a teď vyšetřují proč a postupně eliminují, čím to asi tak mohlo být. Ukazuje se, že příčinou nebyla nadměrná rychlost, ukazuje se, že to nebyla technická závada, autobus byl nový, že to nebyla únava řidiče, protože byl odpočatý. A zdá se, že ta příčina byla, že řidič vyměňoval v přehrávači DVDčko. Zdá se, že to tak bylo. A přesně tak to je při orání. Držíte pluh a pokud se ohlédnete, hned vám ten pluh sklouzne na jednu nebo na druhou stranu. Proto, jestli ta brázda má být dobrá, rovná, nesmíte se ohlížet. Musíš upřít oči nakonec pole a jet. Myslíte si, že s traktorem to je lehčí? Poprosím o další obrázek. Taky. Když se ohlídneš, otočíš rukou a co to je za brázdu? Hanba pro oráče. A já jsem ještě připravil jeden takový bombónek pro vás, kteří jste možná nikdy orat neviděli. Tak poprosím teď, aby nám Petr pustil kratičké video. Podívejte se, jak soustředěně hledí, podívejte, jak mu ten pluh uskakuje. Dá to práci. Ale taky si všimněte, jak má tu brázdu krásně rovnou. Takhle se oralo dřív, přátelé. Ale ten vtip, my bychom už tomu, nebýt tohohle videa, tak tomu možná už ani nerozumíme. Ale my víme, že když člověk orá, musí se dívat dopředu. Nesmí se ohlížet. Nakonec ani když je v tom autě. Když jdeš za Ježíšem, přestaň se ohlížet na to, co jsi byl, co jsi opustil, co jsi měl. Přestaň myslet na to, co bylo. Dívej se na to, co je před tebou, za kým jdeš a kam jdeš. Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Slovo na cestu to překládá ještě, aby to bylo ještě jasnější, říká, chce-li oráč vyorat rovnou brázdu, nemůže se ohlížet na zpátek. Kdo se ohlíží, není způsobilý. A tady, bratři a sestry, milí přátelé, vidíme, jaká je kvalifikace pro Boží království. Nejsou to naše schopnosti, není to naše vzdělání, nejsou to naše skutky, naše kvality. Ta kvalifikace je jediná. Jít za Ježíšem a neohlížet se zpět. Pro Boží království je způsobilý, kvalifikovaný. Může se postavit na start ten, kdo rozezná jeho důležitost natolik, aby za ním šel a nehleděl dozadu. Tři kratičké rozhovory. Tři muži, každý s jiným důvodem, ale se stejným problémem, měl něco důležitějšího. A nám se může zdát, že Ježíš je příliš tvrdý, nekompromisní, příliš naléhavý. To, co říká pán Ježíš, to neznamená, že hmotná zajištěnost není v pořádku. Že dodržování zvyků a úcta k rodičům, že už to pro nás nic neznamená, anebo že bychom se neměli při odchodu loučit. Ta podstata je jinde. Zkusil bych ji vystihnout termínem ze silničního zákona. Každý řidič ví, co je absolutní přednost. Jedete autem, víte, že na zelenou se jede, na červenou se stojí. Za vámi se ozve houkačka, siréna, sanitka, hasiči. Okamžitě uhýbáte vpravo a zastavujete. I když máte zelenou. A na červenou profičí sanitka. Ještě, že jste tam nevěli do křižovatky. Mohlo by to být pěkná havárie. Sanitka přijede na červenou a všichni vědí, že takhle je to v pořádku. Že to tak má být, že jede na červenou a já na zelenou stojím. Ve chvíli, kdy se objeví houkající sanitka, má absolutní přednost. A ta ostatní pravidla přestávají platit. Tak je to, když do života člověka vstoupí Ježíš. Není nic důležitějšího, nic naléhavějšího, než jít za ním, následovat ho, rozhodnout se pro něj. To má absolutní přednost. Před všemi povinnostmi, úkoly a zvyky. Když se ta sanitka přežene, všechno se vrátí k normálním pravidlům silničního provozu. Zase jezdí na zelenou, zase stojí na červenou. Podobně pán Ježíš řád, zvyky, odpovědnost neruší trvale a absolutně. Ale ve chvíli, kdy jde o toho následovat, kdy se tyto řády nebo zvyky nebo cokoliv jiného dostává do konfliktu a my se rozhodujeme, komu dát přednost, Ježíšovi nebo těm zvykům, zvyklostem, úkolům, tam má absolutní přednost. Protože kdybychom za rozhodnutí následovat Ježíše zařadili, respektive kdybychom předtím ještě chtěli vykonat všechny úkoly, splnit všechny povinnosti, tak by se na to nedostalo nikde. A nám z toho dnešního slova zní otázka. Já bych rád, kdyby každý z nás, kdybychom si ji položili. Který z těch tří jsem já? Jsem ten první hr do všeho. A pak jsem zklamaný, že to není taková pohoda, že to není takové lážo plážo, že to není tak jednoduché. Pán Ježíš nikoho neláká na laciné sliby, ale hned mu řekl, chceš do toho hr? Já jsem vlastně bezdomovec. Rozmysli si to. A nebo jsem já ten druhý, kdy mám tohle a tamto, potřebuji udělat jednu věc nebo druhou, jsou to důležité povinnosti, mám odpovědnost za rodinu, práci a potom budu následovat Ježíše. A nebo jsem ten třetí, který se ohlíží, co jsem měl, co jsem mohl mít, co jsem byl a co jsem mohl být. Takže moje cesta za Ježíšem je taková váhavá, klikatá a nerovná. Začal jsem tím, kdo je hoden Božího království. Zda existuje něco jako potřebná kvalifikace. Je to tak? Dnes jsme to četli. Není každý způsobilý, jen někdo. A podle Pána Ježíše je to ten, kdo se chová jako dobrý oráč. Kdo se neustále neohlíží, ale jde dopředu, hledí na to, kam směřuje. Takový člověk je podle Pána Ježíše kvalifikovaný, způsobilý. A dobrá zpráva je, takovým člověkem můžeš být i ty. Není to jako ve sportu, kde musíš být silnější, rychlejší, mít větší postřeh. Není to jako v umění, kde musíš mít větší nadání, lepší hudební sluch, lepší schopnosti. Do Božího království se může kvalifikovat každý, kdo se rozhodne, že půjde a na té cestě se neohlíží zpátky. Ten, kdo dá následování Ježíše ve svém životě absolutní přednost. Prosím tě, udělej to. Kvalifikuj se do Božího království, abys do něj vstoupil. Amen.